Chegarasiz muxbirlar tashkiloti Xitoyning Uyg'ur elida yo'l qo'yayotgan axborot va to'r kontrolligini tanqid qildi. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti yana xalqaro jamiyatni Uyg'ur elidagi uchur kontrolligini bekor qilish haqida Xitoyga besmish ishlashga chaqirdi. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti bu so'zlarni Xitoyning Uyg'ur turbatlarini nazorat qilishi kashkillashib, Uyg'ur turdoshlariga qaratilgan tahdid va tutqun qilish ahvoli avjiga chiqqan mazgilda qildi.
The UN rapporteur Frank LaRue is aware of the situation.
Tashkilotning Osiyo ishlari mas'ul xodimi Benjamin Ismoil Xitoyni Uyg'ur elidagi axborot kontrolligi va bostirish harakatini to'xtatishga majburlash uchun xalqaroning o'zaro maslahish harakat qilishi kerakligini bildirdi. Mashhur siyosiy mahbus Abdukarim Abduvali 3 yillik kesilib, jazo muddati 4 qatim uzartilgandan keyin uning inisi Abdurahmon Abduvali murojaatnoma e'lon qilib, chet eldagi uyg'urlardan yordam talab qildi. Abdurahmon Abduvaliyning bayon qilishicha, aks kesilgan 24 yildan buyon ularning oilasi saqchilarning nuqtliq diqqat markaziga aylangan. Bu sababdan Abdurahmon Abduvaliyning yaqinqa 24 yillik hayotini saqchixonaga berish va kelgan saqchilarning savoliga javob berish bilan o'tgan. Shunga radiomiz orqali jamoatga xitob e'lon qilib, chet eldagi uyg'urlarning Jungunning qonunlari bo'yicha aksiga yordam qilishini talab qildi.
Qolgan kelgan insonlar qatnashib ishlarga xizmat berib ishlab, hurmatdan bo'lsa bunlar shukronada sababli inson bilganda, buning qachon jamoatchilikning yaratib yuklangan yashoganligi, orqa chetdan davom etgan yuqori darajaga yetkazganmiz. Bu ish bilan bizning mayona sharoitimiz uchun zaylarlar bilan soqtayap. Namozlarimizni birayar uchun intiqomat duoni qilyapmiz. Insonlar mayona sharoit musofirni qabul qilayotgan sabab uyini duoni qilib, kishida xizmat bilan ishlab, qirba sarasavut qilib, osha og'imizni bir hurmatda bundan chiqishga insonni qo'ldan kelgan boshqa chaklab, sababini qo'rqoq, qog'ini qo'rqoq, yaratgan yuzi yaratgan kimi chiqaq. Shu shunday diyalar ekanmiz bizni.
Siyasi mahbus Abdukarim Abduvali bundan 24 yil muqaddam turmaga tashlangan. Uning berilgan jazo muddati to'shqan bo'lsa-mu, Xitoy davlatlari uning jazo muddatini davomli uzartib, turmada tutib turmoqda edi. Yaqinda Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi bilan Shvetsiya Uyg'ur komitetining idora hay'atlari orqa-orqadan Shvetsiya hukumat organlariga ochiq xat yozib, Uyg'ur elida yuz bergan qonliq voqealarning haqiqiy ahvoli haqida tushuntirish berdi. Ular mazkur ochiq xatlarda birdek Shvetsiya parlamenti va hukumat organlarining navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan milliy va diniy besimlarga qarata adolat maydonida turib ifoda bildirishini talab qildi. Jamiyat mas'ullaridan Nijat Turg'un qatorliqlar mazkur ochiq xat haqida to'xtalib, Uyg'ur elida yaqindan buyon yuz bergan qonliq voqealarga Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan milliy va diniy besimi sababkor ekanligini alohida ta'kidladi.
Bu doklatda Xitoyning Sharq Turkiston elib berayotgan zulmining hisobsiz inson qilifidan oshganligi va buning qarata Sharq Turkiston xalqiga qarshilik bildirgan noroziliklarni aslo mohiyatini o'zgartirib, Xitoy xalqaro jamoatini aldash qilishayotganligini aniq isbotlar bilan bu doklatning fikri yozilib, xalqaro jamoatinikiniki Xitoyning bu o'ynayotgan bo'lsa, Uyg'ur aldanmaslik kerakligini shuning bilan birlikda Sharq Turkistonga tashrif imkoniyati voqeaning asli mohiyatini tekshirib chiqish uchun talablarda bo'lindi.
Turkiyada o'qiyotgan Mutallib Emin Turkiyadan Xitoyga kelib qaytishida Beijing aerodromidan tutib ketilib, izdirki bo'lmagan. Uning do'sti Atkam Rozning qaydisan Mutallib nomli maqolasiga qaraganda, Mutallibni Beijing davlat amallikini qo'dash saqchilari 15-iyul tong saharda aeroportdan olib ketgan. Atkam Rozi Mutallib g'oyib bo'lib, 172 soatdan keyin Uyg'ur biz to'rda maqola e'lon qilib, jamoatni Mutallibning derkini qilishga chaqirdi. Mutallib Emin 2013-yilning 10-chi ayida Istanbul universitetining jamiyatshunoslik kasbiga qabul qilingan bo'lib, bu yil 6-iyul Beijingga do'stini yo'qlab kelgan ekan. Bo'rtilarning Arshan nayisida uyi majburiy chekvetilgan akufkalar to'rda murojaatnoma e'lon qilib, Xitoy doiralarining adolatsizligini aytdi. Salohiddin va Abdulat ismli akufkalarning Uyg'ur biz to'rda e'lon qilgan murojaatnomasi Xitoy tilida yozilgan va Xitoy hukumatiga qaratilgan. Murojaatnomada bayon qilinishicha, Salohiddinning onasidan miros qolgan do'kon va o'ltiroq uydan tashkillangan 139 kvadrat metrlik qorovsi o'tgan oyning 6-chi kuni majburiy chekvetilgan. Aslida doiralar uy chekilish oldidan Salohiddin oilasiga bir yurish o'ltiroq uy va bir do'kon berilgan bo'lib, ikki taraf og'zaki kelishgan. Ammo bu yilga kelganda doiralar va'dasidan yenilib, chekilgan uyning har kvadrat metriga 950 yuandan pul berilganligini bekitib, hujjat tushirgan. Salohiddin oilasi bu to'lamga rozi bo'lmagan. Oxiri akufkalar to'rda murojaatnoma e'lon qilish orqali jamoat fikri to'plash yo'lini tutgan. 7-ayning 20-chi kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi iftor faoliyat uyushtirdi. Iftor Virginia штатының Fairfax шәһәрге җирләшкән Түрк Америка дустык җәмгыятенең залында үткәрелде. Ифтарга дөнья уйгыр курултыы рәисе Рабия Кадыр ханым, Америка уйгыр берләшмәсе рәисе Алим Сөйтов башчылыгындагы көп санда уйгыр катнашып, берлектә ифтар кылды. Фаалият җарыянында хатмы каран кылынды. Рабия Кадыр ханым Алим Сөйтовтан сөз кылып, Рамзанны кутлыклады. Кишләр өйләрдә тәйярлап калган yeməkләрне башкалар белән тәң уртаклашып, берлектә игез итте. Бу программаны җимәдә ярлады.